Buďte pozdraveni, milí přátelé. Na začátku dalšího dílu z cyklu Jihočeši vás vítá z Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Kasal. Úplně nejdříve ze všeho zazní fragment jedné známé folkové písničky.
Když ti nohy už nějak neslouží, musíš jít dál. A když občas šlápneš do louží, musíš jít dál. Když už nemáš střechu nad hlavou a jenom kapsu děravou, musíš jít, jít, cíl tu je ze dne na den blíž.
Musíš jít dál. Autorem tohoto sílu vlévajícího folkového evergreenu Nezmaru je Luboš Hrdlička, který stál u zrodu této legendární jihočeské kapely a byl bezmála 3 roky jejím členem. 67-letý zpívající kytarista a autor, českobudějovický rodák a také můj kamarád Luboš Hrdlička je nesporně obdivuhodnou osobností jihočeské hudební scény. Mimo jiné aktivity v 80. letech vedl se svou tehdejší paní Miluškou úspěšné duo M plus L a také kapelu Tahák a později s kamarádem Pavlem Zajícem vytvořil dvojici P plus L, která natočila album s názvem Všechno je jinak. Luboš Hrdlička je autorem písniček, které jsou tak dobré, že nemohou zestárnout, jako právě Musíš jít dál, ale také Cestám a stromům, Ohnivej anděl nebo Za oknem. A tento song se stal pod názvem Písek také folkovým hitem. Nedávno jsem Luboše pozval ke 3 lvům a poprosil jej, aby mi o své muzikantské cestě a životě vyprávěl.
Jmenuji se teda Lubomír Hrdlička celým jménem, ale celý život mi všichni říkají Luboš Hrdlička, protože už jenom vyslovit Lubomír Hrdlička může být pro někoho jazykolam. Takže mi říkají všichni Luboš a začala moje životní cesta přímo tady v Českých Budějovicích 30. června 1956, čili už jsem, jak říkala moje dcera, senior, nebo říká důchodec. Takže už jsem v důchodu, ale jak jsem se k tomu důchodu propracoval, narodil jsem se vlastně kousek od Jerovcovy a Nerudovy ulice v sídlišti. Tam jsem vlastně trávil mládí, ale už poměrně brzy, protože jsme měli s kamarády a s bratrem ve sklepě našeho domu takovou klubovnu a tam jsme začali velice záhy tíhnout k muzice a já jsem poměrně, dá se říct pozdě, až v 15 letech jsem umluvil tátu, aby mi koupil kytaru, takže asi za 700 tenkrát, což bylo poměrně dost peněz. Jsem dostal první kytaru. A hned, jak jsem se naučil první 2 akordy, tak jsem začal psát písničky. Což se mi samozřejmě vymstilo o mnoho let později, protože kamarádi mi hráli takovou tklivou píseň nedávno. A já si říkal, pro boha, co to je? A oni mi říkali, no to si složil, když ti bylo 16. Takže se mi to jako bumerang vrátilo. I zasmáli jsme se samozřejmě, že to bylo velice naivní dílko. No a my jsme tehdy tíhli hlavně k Big Beatu, co jsme sehnali na páscích a tak jsme poslouchali Big Beat, různý Big Beatové kapely. Tak jsme, já nevím, přibližně v 16, v 17 založili první Big Beatovou kapelu Helios, ale to jsem nehrál na kytaru ještě, to jsem hrál na bicí, protože znáš to, že když se sejdou 4 kluci a všichni hrajou na kytaru, no tak někdo si musel vytáhnout Černýho Petra, takže ty budeš bubeník, ty budeš hrát na basu a ostatní byli kytaristi, tak já byl bubeník. Pak jsem teda přešel k basové kytaře a až posléze jsem hrál na kytaru, ale pořád jsem psal písničky, takže z toho Heliosu vlastně, ten se samozřejmě rozpadl tím, jak kluci odcházeli do školy a jak to bývá, že dlouhého trvání to nemělo. Bod zlomu, dá-li se to tak říct, nastal, když mi odešla většina kamarádů na vojnu. Mě bylo asi 18 a já jsem nevěděl, co dál. Přišla sestra s tím, že tady vlastně na malé scéně Jihočeského divadla vzniká amatérský divadelní kroužek a jestli bych nechtěl hrát divadlo. A říkala, ty jsi takový komediant, pro tebe by to bylo akorát. Tak já jsem šel, nelitoval jsem toho, byly to krásné 3 roky mého života. A tam jsem se potkal se Zdenkem Svobodou, který hrál také na kytaru a začali jsme pro to divadýlko. Udělám malinkou odbočku, to mělo takový zvláštní název DDT a pamětníci ví, že DDT byl přípravek na hubení škodlivého brouka, ale znamenalo to divadlo dramatických textů. Takže tam jsme už tenkrát psali písničky pro to divadýlko. A protože jsme říkali, když už teda hrajeme 2, takže bychom to rozšířili, udělali bychom kapelku. No a Zdenek Svoboda přivedl Zdenka Hejkrlíka, který hrál výborně na kytaru, výborně zpíval. A mně se líbila ta představa, taková netradiční, udělat kapelu ze 3 kytaristů, jo, že to tu nebylo. No ale chlapci mě umluvili s tím, že to musí být prostě basa do toho, basa tvrdí muziku, tak i přes můj krajní odpor přivedli Pavla Zejce, který tenkrát hrál na kontrabas. Paradoxy života dneska zůstal jako jediný z původních členů u kapely Nezmaři. Že jo. Tak jsme zkoušeli a pak tedy, že musíme mít nějaký název. To bylo v roce 78, tak jsme psali na papíru ze názvy a zůstali ve hře, co si pamatuji, když tak by mě chlapci opravili, tak zůstali ve hře 2 názvy, Klívie a Nezmaři. A Nezmaři tedy zvítězili, no a loni slavili 45 let od svého vzniku.
To jméno bylo tvé.
Nechci si to přisvojovat, vůbec nevím, kdo to vymyslel, neví to asi nikdo, ale prostě 4 kluci psali názvy kapel a zůstali tam Nezmaři, kteří teda zvítězili. Ale nevím, kdo to vymyslel, nechci si to vůbec přisvojovat, kraň pán Bůh. Takže Nezmaři hrají 45 let. Já jsem s nimi hrál cca 3 roky, pak jsem odešel od Nezmarů, protože jsem se oženil a odstěhoval jsem se do Holubova. Tam se nám narodil synek a já jsem se potom v roce 1980 přestěhoval do Velešína. Takže už jenom to dojíždění v tehdejší době, auto měl málo kdo, já jsem neměl ani papíry na auto, takže jsem to raději vzdal. Pak jsem tady odešel do Velešína s tou odbočkou přes Holubov. Měli jsme malého syna, já jsem nastoupil, já jsem vyučený prodavač elektroprůmyslového zboží. V Holubově jsem prodával ve smíšené prodejně, takže rohlíky a jabka a kapry na Vánoce a sešity. A šel jsem do Jihostroje do Velešín, ke stroji, což bylo pro mě naprosto peklo. Jo. Já jsem neuměl ani držet šupleru. Ale kvůli tomu, že nám tam dali byt, tak jsme se přestěhovali do Velešína, kde jsem nakonec zůstal 33 let. A víceméně jsem v té době asi ani nějak moc nehrál, psal jsem písničky. Až potom se nám s manželkou, s mojí první manželkou Miluškou, po muzice zastesklo, ona výborně zpívala a zpívá dodnes. A tak jsme se rozhodli, že uděláme duo manželské. No a protože nás nenapadl lepší název, tak jsme vzali první písmenka z našich jmen, Miluška M, Luboš L, takže vzniklo duo M plus L. Tehdy ještě duo. Udělali jsme pár písniček, já jsem přetextoval písničku od Paula Simona a přihlásili jsme se na Portu a tehdy v Jistebnici ještě probíhala nějaká soutěž kapel, nevzpomenu se, jak se to jmenovalo. My jsme na té Portě uspěli, představ si, od té doby vlastně jsme jezdili pořád na Porty do Plzně a docela jsme jako stoupali po tom žebříčku a v Jistebnici to byla soutěž a my jsme poprvé vlastně jako duo soutěžili a skončili jsme třetí, což pro nás bylo z té přehršlé kapel úplná pecka. Takže nás to trošku jako navnadilo, psali jsme písničky dál. A myslím, že to bylo v roce 1984, já nechci lhát, tyhle ty datumy už si přesně nepamatuji, ale nějak záhy z dua vznikla kapela M plus L, převážně teda z velešínských muzikantů. No tahle ta kapela vlastně hrála do roku 1990 a musím se pochlubit, že tehdejší dramaturg Českého rozhlasu Ivan Ressler si nás na Portě v Plzni právě vybral a my a ještě jedna kapela z Prahy jsme jeli do Velké Británie. Představ si, to bylo v roce 1989 v červenci, čili ještě před revolucí, nikdo netušil, že nějaká revoluce bude. A nás 4 jelimany, kteří nebyli ani v Maďarsku u Balatonu, vrhli do kapitalistické Velké Británie. Pro nás to bylo jak zjevení, že úplně jako kdyby jsme přistáli na Marsu. Byla to výborná škola, teda muzikantská, protože jsme hráli na ulici, po klubech, na festivalu. No kde si vzpomeneš? Takže jsme se přestali stydět. A vlastně se to zúročilo zase zpětně. No, my jsme se teda vrátili, pak přišla revoluce v 90. roce. Já jsem mezi tím dostal dost takovou ošklivou chorobu. Průduškové astma, dost to, jako mě to vzalo. Pak jsme se teda bohužel v roce 1990 s Miluškou rozvedli. Tím skončila celá kapela a já jsem se tak poflakoval. Začal jsem jezdit do Českého Krumlova za takovou partičkou a umluvil jsem je, abychom hráli v Krumlově na zámku. Na ulici normálně, v tom podloubí. Jsme se domluvili za ředitelem Krumlovského zámku a tak jsme hráli taková partička na zámku. Klukům se do toho moc nechtělo, protože tvrdili, že žebrat nikde nebudou. Já jsem je uklidňoval, že i v té Velké Británii, že to je normální, že tam kapely na ulici hrajou a je to bezvadný. V té době, jak se otevřely hranice, tak jsem jezdila strašná spousta cizinců, kteří byli zvědaví na exoty z tehdejšího Československa, co mi tady, že jo? A Krumlov byl vždycky krásné město. Tak se tam sjížděli davy lidí. My jsme hráli třeba na prvním tom průchodu, jak se jde v Krumlově na zámek. A tam se dělo třeba 200 lidí. Jo. Potom jsme hráli dole na mostě, tam byly davy lidi. Já to vidím jako dneska. My jsme tomu dokonce říkali nová renesance, protože byla tam restaurace u dvou Marií a ty si zakládali na tom ti majitele, že tam opravdu vystupovali v nějakých kostýmech z té renesance. Jeden hrál, myslím, na loutnu a paní hrála na příčnou flétnu. A my jsme přišli do toho sklepa, hráli jsme takový divoký country, to nebylo ani country, to bylo prostě takový polopunk. A oni nám do toho hráli na tu příčnou flétnu a na tu kytárku, nebo mandolínu, nebo cosi. A teď tam do toho přijela parta kluků z Prahy a ty hráli nějaký rock'n'roll, ale měli takový ty patky a ty křiváky a vysoký, takže hráli opravdu takový ten poctivý rock'n'roll. A teď jsme všichni hráli dohromady. A do toho přijel zájezd Moraváků. To byly úplně uvětržení, my jsme tam seděli asi do 7 do rána. Takovýhle věci se tam děly, takže to byly další velice hektický 3 roky mého života v tom Českém Krumlově. Pak jsem to vzdal, protože to bylo o ledviny a o játra, o zdraví. Mezitím jsem se tedy podruhé oženil, bydleli jsme ve Velešíně, potom tam vznikla na základě toho jádra kapela Papouškovo Sirotci, která byla velice slavná, že jo. Narodila se mi dcera a začalo se mi po muzice zase záhy stýskat, tak jsme založili takové sdružení Náhlá změna s Monikou Vodičkovou, Petrem Sejkem a tak různě jsme jako hráli. Potom jsem se rozvedl po druhé tedy a začalo se mi stýskat po takové, už mi ten folkový rybníček nestačil, řeknu to takhle jako možná pyšně, ale prostě jsem chtěl zkusit něco nového. Tak jsme založili vysloveně ryze tancovačkovou skupinu Lazaret a s tou jsem hrál, když to spočítám, jako i s těmi úplnými začátky, kde se tam střídali muzikanti, asi 15 let a přestal jsem v roce 2019 a to proto, že už to na mě bylo moc, už jsem přehoupl 60 a už jsem to prostě nezvládal. Takže s Lazaretem mezi tím jsem pořád hrál se svou třetí manželkou, která mi dělala manažerku, tak jsme hráli pro školky, to mě strašně bavilo a baví dodnes, to je úplně nejlepší publikum. A shodou okolností dneska jsem potkal známou muzikantku a ta říkala, že měla trému donedávna. Já si říkal, jak jsi se zbavila trémy. Tak jsme se nějak bavili o tom, že nejlepší na zbavení trémy jsou úplně malí děti. A já si říkal, přesně tak, já když jedu do nějaké školky, tak v podstatě musím z toho svýho stařeckého pomalu už věku sjet s tím pomyslným výtahem na úroveň 5-6 let. A musím být ten malý kluk, aby mě vzali, že jo. Já tam nemůžu vystupovat jako strejda, který se nad nima povyšoval, ale musím blbnout s nima. A to se musím zaklepat. Zaplať pánbů daří, takže ty děti mě zbavily trémy. Takže já jsem schopen dneska hrát kdekoliv, pro kohokoliv. Hrozně mě to baví. Takže mám školky. Pak jsme hráli s Monikou Vodičkovou jako duo Náhlá změna. To jsme tady měli tu čest hrát i tady ve studiu. Potom hraju sám, mám ještě pár žáčků na kytaru, takže mám ten důchod velice pestrý. Hrozně rád chodím s pejskem, já tomu říkám na čundříčky, ale oni jsou to třeba čundříčky, které mají třeba 17 kilometrů, trávíme celý den v lese, takže život mě hrozně baví. Zaplať pámbu jsme překonali zdravotní problémy, které jsme měli koncem loňského roku a začátkem letošního. A když už teda se zmiňuji o nedávné minulosti, tak loňský rok byl velice hektický, protože se nám s kamarádem Martinem Tvarohem, to byl bubeník právě Papouškovo Sirotků a má domácí studio nahrávací, tak jsme u něj přivedli na světlo světa zpěvník 50 písniček, což byla strašná práce, to si dovedeš představit. Ale my jsme si to samozřejmě ještě zkomplikovali tím, že já jsem k tomu nahrál jednoduché kytarové doprovody se zpěvem. Takže ten zájemce, který by si ten zpěvník chtěl pořídit, tak má nejen texty s akordy, ale má tam i kytaru s tím zpěvem. To byla jedna věc. Druhá věc, že se mi podařilo dopsat takovou bláznivou knížku, která se jmenuje Zpověď optimistického průseráře. A tam jsou právě třeba historky v podstatě za 52 let mého života. Ta knížka je útlá sice, ale těch historek je tam strašná spousta. Jaké jsme dělali ptákoviny, když jsme jezdili na čundry a proháněli jsme holky až do současnosti, vlastně do loňského roku. Takže to se podařilo vydat. No a potom si dělám takové radosti, že vždycky napíšu třeba písničku, seženu pár kamarádů a tu písničku nahrajeme ve studiu. Teďko teda dělám křty té knížky, k tomu mám své vlastní koncerty, převážně ze svých písniček a raduju se ze života.
Já bych to tvoje vyprávění maličko zkomplikoval. Ty jsi bojoval se svůdcem jménem Alkohol a zvítězil jsi nad ním. Jaký to byl boj? Jak obtížný to byl boj?
No, to je výborná otázka. K alkoholu mě samozřejmě, já to řeknu úplně na rovinu, mě ten alkohol chutnal, vyloženě. Samozřejmě, když jsme hráli převážně s tancovačkovou zábavou, tak je na snadě, že tam alkohol takhle proudem, já jsem se nebránil. Pil jsem všechno, pivo, kořálku, zelenou, hrozně mi to chutnalo. Ovšem ouha, nastala situace, že jsem začal mít problémy s výpadky paměti, takzvaná okénka. Padal jsem ze schodů, pak jsem jezdil opilý už v autě a právě to byl ten malér, kdy jsem vezl tehdejší přítelkyni z hraní z Pilgrimova, z pivovaru a sedl jsem do auta a ujeli jsme, já nevím kolik je to, zastavili jsme na zastávce Kojičice u Pejřimova, z toho filmu to znají všichni asi. Já nevím, jak jsem se tam dostal, zbudil jsem se ráno asi v 5:30, přítelkyně pryč a já měl obavy, že jsem jí zabil, plně mi přeskočil v hlavě. A tehdy jsem věděl, že je zle, jo, že ten alkohol už si mě takhle vodí, tak jsem vyhledal kamarády, Pepu Štrosedymu, pánbu nebe, který byl 3x v léčebně a ten mi doporučil svého kamaráda Cyrila Martínka. Sešli jsme se, Cyril Martínek mi promluvil do duše jako terapeut z léčebny v Nechanicích. Pohrozil mi, že jsem zralý na léčebnu, to mě vyděsil. Pak se bavili s Pepou Štrosem o zážitcích z léčebny. A to tady líčit nebylo, to byly takový horory, že jsem jel domů, ty zážitky lidí, kteří propadli alkoholu a co to všechno mělo za následky, jel jsem domů a řekl jsem, už se nenapiju a musím znovu zaklepat, 9. rok jsem se opravdu nenapil. A díky tomu vlastně vznikl takový projekt Závisláci, cesta na dno, kdy jsme napsali knížku, která se takhle jmenuje a jsou tam příběhy lidí, kteří měli problémy s alkoholem nebo jejich rodinných příslušníků, nebo je tam právě vyprávění i toho Cyrila Martínka. A občas uděláme nějakou besedu. A díky tomuhle já jsem se setkal se spoustou děsivých lidských osudů a musím říct zaplať pámu, že už mám ten šuplík s nápisem alkohol na věky, doufám, vysypaný, už ho nechci zpátky.
Mluvil jsem o tom, že písničky Luboše Hrdličky patří k těm nejoblíbenějším v repertoáru Nezmaru. Ovšem skladby s jeho autorským podílem pojali za své i jiní, jako třeba bluegrassová kapela Sem tam, nebo v poslední době Obyváci. Jaký je to pocit být vlastně klasikem díky Nezmaru?
Já jsem jim za to samozřejmě strašně vděčný, že se těch písniček chopili a že zrovna kapela, která díky bohu se proslavila a je opravdu dneska už, je to legendární kapela. Já ti řeknu takovou jednu, jestli můžu. Já jsem, když mi bylo asi těch 16-17 a začal jsem psát písničky, tak máma se mě ptala, čeho tím chceš dosáhnout vlastně. A já jsem říkal, mami, nebo jaký máš sen muzikantský? Já říkal, hraju na kytaru asi rok. Ale já jsem říkal, já mám jeden jediný sen. Až pojedu někdy na čundr ve vlaku a bude tam parta trampíků a budou hrát nějakou písničku, tak aby tam hráli třeba jednu moji a budu spokojený. Ať vůbec neví, kdo, že tam sedím, že jsem to napsal. A to se mi splnilo 1000x. Takže já jsem za tohle strašně vděčný osudu a jsem za to strašně rád, že Nezmaři se toho takhle ujali a že ty písničky vlastně do těch lidí dostali.
Co sám vnímáš v sobě jako typický jihočeského? Co je v tobě jihočeského?
No, musím se přiznat, já jsem opravdu typický jihočech. Jsem tady nesmírně rád a musím říct, že my máme asi, projel jsem svět a kraj, jak se říká. Byl jsem docela daleko, ale myslím si, že jižní Čechy jsou asi nejkrásnější vůbec kraj na světě. Je tady úžasných míst nepočítaně a právě díky tomu, jak jezdíme s tím pejskem. Byli jsme zrovna nedávno se synkem a s pejskem v Římově na křížové cestě, kterou krásně opravili. A já jsem měl úplně úžasnou radost, když jsme tam potkali cizí lidi a oni se nás vyptávali, kam mají a jak to tam je. A já s takovou radostí jsem se chlubil a ještě zajďte na Žumberk, a ještě zajďte na Buškův Hamr a zajďte, já nevím, na Pořeší, na Lousek. A oni byli úplně nadšení z toho, vůbec to neznali. Takže já jsem strašně rád, že žiju zrovna tady a že pořád mám celý život co objevovat. Je tady nádherně a už bych nikdy z jižních Čech nechtěl odejít.
Když vypráví muzikant, tak samozřejmě ten rámec musí být písnička. Tak jakou písničku by si na závěr vybral?
Jestli můžu mít to neskromné přání, tak jednu z těch posledních, kterou jsme právě nahráli ve studiu v Pilgrimově u Zdenka Bourka a ta se jmenuje Na 100x.
Písnička Luboše Hrdličky Na stokrát, respektive její nahrávka společně se zpěvačkou Monikou Vodičkovou, uzavřela dnešní půlhodinku z cyklu Jihočeši. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za poslech a zájem a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře klidný večer.